артында дос қызым кеттіріп жүр шатырда өзіңе барып басамын ауқымда жүрген жол дұрыс болса саған үндемес едім сен алуға дайын болмасам мен гүл бермес едім сен дайын болмасаң маған вообще дым бермес едім әсем тау уау мен үшін ең үлкен таудың биіктігі бақшала уау әдемі киноның ыстық кейіпкері жанымнан өтіп кететін елеске сенің сұлулығыңды қосып елестеттім жоқ жарығым тағдырым құр болма бірігіп шығайық белеске адамдарға қазір не десе де ұнамай сондықтан да сезіміңді жаным қалама мой қол аяқ қалдыра біздеше құшағыңа көрмей қазір қамшыла үйтіп-бүйтіп секіріп бибилеп жүргенде жолды ғып қалдың мен секілді аңшыға армандаған кілтім менде қазір үлкен пәтердің сол пәтердің ішіне келдім де сені әкелдім көңіл күйін көтеріп бергейсің енді әттеңнің байба әсем тау мен үшін ең үлкен таудың биіктігі бақшала әдемі киноның ыстық кейіпкері жанымнан өтіп кететін елеске сенің сұлулығыңды жоқ жарығым тағдырым құр болма бірігіп шығайық белеске адамдарға қазір не десе де ұнамай сондықтан да сезіміңді жаным қалама мой қол аяқ қалтыра біздеше құшағыңа көрмей тұра алмай тұра алмай как будто ауышып қалғанда қалғанда мен неге сен қызды